De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un para actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros, venres 14 de abril, remata a semana, semana de volta da Semana Santa, que foi de 4 días, ao final pois non se fixo tan longa. Hoxe traemos un programa interesante no que imos falar de diferentes temas nun día tamén onde xa saben, a partir das 2 imos ter sintonía deportiva con toda a atención ao deporte en Oleiros. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Bo día, bueno, a
bueno,
medias.
Por cortesía, estas
a medias,
cousas.
Sí, bah, por cortesía, porque...
Cando un vive un novo día, sempre un bo día.
A verdade é que están a falar de que veñen días agora de moi bo tempo.
A ver,
pero,
a ver se é certo.
Curiosamente, se ti miras as temperaturas, porque poñen, pois, por exemplo, mm-hmm, alunos que falan de 25 graus. Sí, poden ser 25 graus,
sí,
pero poñen
pero...
que a mínima é de 8, ou sea, que cuidado, porque no verán, no sé canto de mínima, pero a mínima no verán que será 14, 15 grados, 13, 12.
No, máis.
Máis.
Sí. Bueno, no verán incluso tivemos días de mínima de 18 a 20.
Claro. Entón,
sí.
Estamos a falar de que a cousa cambia un pouco.
Aí estamos a falar xa de moita oscilación térmica.
Neste caso, hoxe temos un día onde vai frío pola rúa, vai bastante frío. E, por outra banda, ata aí un ratiño estaba chovendo. Agora parou, pola tarde, ameaza con volver. Así que, nada, tranquilidade, abrigarse ben, que xa quedan poucos días de abrigarse, eso é así, pero que hai que facer as cousas ben. Como dicía, hoxe temos un programa onde na primeira parte imos ter revista de prensa, imos falar de meteoroloxía, de diferentes asuntos, de efemérides e tal. E na segunda parte imos empezar falando con Andrés Hernández, que é secretario da AMPA Os Pazos, a AMPA do Instituto María Casares, porque na última xuntanza que tiveron na xunta directiva encontrouse cun problema, que non hai ninguén que os quera sustituir, e eles, moitos dos que están agora na xunta directiva, teñen o problema de que seus fillos xa deixan o instituto, polo tanto a súa participación vai a ser menor. Hoxe nos vai contar como está a situación e vamos a ver se podemos pois axudar a ambos pazos a encontrar xente que este disposta a botar unha man a esta asociación. E despois imos falar con María de la Flor, que actúa hoxe as hoxe non, mañá, 8:30 na fábrica, que vai estar Paris con ela e van falar sobre un pouco pois como é esa actuación, non? Que ao final pois é un artista que aínda que non a coñeza moita xente, leva xa unha traxectoria longa, porque falábamos de que en 2019 empezou a sacar sinxelos, ou seja, que é un artista que ten bagaxe.
Ten bagaxe, ten ademais moita formación clásica. Ela comezou a tocar o violín xa aos 3 anos. Ten formación clásica, claro, ten formación de folclorista. É unha persoa, vamos, que está moi metida no tema das orquestras de cámara, na música clásica, que está metida en temas de composición nova. É unha persoa que fai as súas propias cancións, que toca tanto violín como piano, como a guitarra, en fin, un artista total, moi completa, que paga a pena, cunha grande voz ademais.
Pois non se pode perder nin a actuación de mañá, nin moito menos a entrevista de hoxe, a partir da unha menos cuarto, unha menos dez, que falaremos con María de la Flor. Non nos enrollamos máis e vamos comenzar xa coa nosa revista de prensa. Comezamos falando de que onte tivemos aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Soane, no seu espazo da Fiaberto, no que falou de diferentes temas, no que chamaron dous veciños de Oleiros, un preguntando, chamábase Dani, creo recordar, un preguntando pola cena fría de Alternativa desta noite, e por outra banda, unha muller fina de Mera que pedía uns bancos aí no Parque da Lagoa, xa lle dixo o alcalde que van a estudiar esta situación. Bueno, tamén o alcalde onte pronunciouse aquí en Fiaberto sobre sobre a situación das escolas infantis públicas do concello, porque se lembran hai uns días, eu creo que foi antes de Semana Santa, vimos colas na porta dun centro privado pola noite para inscribir os nenos. O que se dicía era que facían as colas porque as escolas privadas, que tamén son gratuitas, teñen a particularidade de que non se segue ningún tipo de baremo para adxudicar as prazas, é dicir, o primeiro que chega é o primeiro que queda coa praza. Bueno, onte o alcalde de Oliros falou das escolas públicas infantis, das escolas infantis públicas, e dixo que conta con prazas de sobra e que neste momento estánse a analizar as solicitudes de praza levadas a cabo. Falaba dunhas 137, aínda que di que algunhas poden estar duplicadas porque algúns pais e nais pois inscríbense na de Mera ou na de outro sitio, en na de outro sitio, en todas as posibles para poder conseguir unha praza. Bueno, máis alá desto, García Seoane quixo defender a importante colaboración que realiza o concello nas escolas infantis públicas que permite que a Xunta de Galicia fale de gratuidade. Escoitámolo.
A Xunta non fai máis que vender que agora a gratuidade das escolas, non?
Sí.
E parece que a Xunta paga todo o tinglado. E resulta que o 30% de cada neno que vai á escola, nas escolas públicas, está pagando o Concello de Oleiros. O ano, 250.000 euros para que os nenos das escolas públicas de 0 a 3 anos pues paguen menos os seus pais.
Sí.
Pero a Xunta parece que, como se anuncia gratuidad, como se fora a Xunta quen pagaba todo eso, ¿no?
Sí.
Me parece un escándalo, me parece un escándalo esa forma de actuar da Xunta de Galicia, ¿no? E logo tamén, nosa parte, o Concello de Oleiros, o que ten ao seu cargo é o mantemento dos edificios. Estamos pagando 30%, máis ahora na escola da Pardela hai que facer obras por importe de casi 400.000 euros, porque está moi deteriorada. O teria que facer a Xunta, o ten que facer a Xunta, pero a Xunta non quere invertilo. E está dicindo o Concello de Oleiros que arregle o Concello de Oleiros.
Claro.
Pero é un escándalo, non? É un escándalo a cara dura que teñen estes elementos a hora de falar de gratuidade.
Pois iso dicía o alcalde ao redor do tema das escolas infantis públicas. E falamos agora de campos de fútbol, porque onto o alcalde informou de que o concello vai facer unha inversión nos campos de Iñás, en O Redondo, en Montrobe, no Eugenio Pardo Conchado Eugenio Pardo Conchado o Condús, que está en Oleiros, e no Leonardo Maceiras en Orrego, referiuse a esas 4, para mellorar a iluminación destas instalacións. Así o explicaba no programa Fío Aberto.
Que dice que a normativa da federación que obliga a que haya esa iluminación en estos casos, ¿no? Bueno, se van a invertir 115.000 euros en mellorar as torres que están neste momento ubicadas nestos campos para que os campos teñan a iluminación que se demanda para a competición dun partido de fútbol, ¿no?
Bueno, pois esa noticia para os campos de fútbol de Oleiros. E tamén, esta semana coñecíamos a apertura das inscripcións para o programa Ven e Descubre dentro das actividades levadas a cabo para as persoas maiores no Concello de Oleiros, e os veciños de Perillo nestos últimos días, no martes, mércores, xoves e hoxe tamén teñen a posibilidade, poden apuntarse a estas rutas. Onte en Radio Oleiros, o alcalde falou sobre este programa de Ven e Descubre.
Son 1.170 plazas para maiores de 60 anos en 15 excursións que van a haber a Olla, a Baiona, a Lourenzá, a Mondoñedo, a Rianxo, a Boiro, 11 rutas de senderismo que vai a haber a Carballiño, Ponte do Porco, Burela, Ponte Ulla, e as inscripcións se poden facer por teléfono de 4 a 8 da tarde no 61000, que é a centralita do concello, e por tanto aquelas persoas que queiran participar en estas excursións, que vai a ser por povos, ¿no? Todas estas plazas non van xuntos todos o mismo día, van por parroquias,
sí.
E por tanto as persoas que se queiran apuntar, xa digo, de 4 a 8 da tarde, aquí na centralita do Concello de Oleiros serán atendidos.
Pois iso dicía o alcalde, xa saben os veciños da parroquia de Perillo ou os que queiran ir a viaxe cos veciños da parroquia de Perillo teñen que chamar hoxe o último día de 4 a 8 da tarde. Falamos de máis asuntos, en este caso, Paris, vouche preguntar por un concepto.
A ver, dime.
Facturas no caixón.
Pois afortunadamente non.
Non tes facturas no caixón.
Non, afortunadamente.
Eu creo que tampouco ninguna. Non, seguro que non. Seguro
que vamos, que eu lembre, que nunca sobre se sabe, porque, pero vamos, porque, constantemente non, eh.
Porque eu non sei ata que punto agora, non falo de institucións nin de empresas nin tal, sí. Para as persoas individuais eu creo que nadie che dá nada sen que o pagues antes. Bueno, poden darche unha financiación, bueno, para algo, unha hipoteca, bueno.
Bueno, pero hai todavía hai, sí, hai persoas que sigue.
Bueno, facturas no caixón é un término que se utiliza para cando ou as institucións públicas teñen obrigacións pendentes e non están aplicadas ao orzamento. Bueno, pois coñecemos hoxe os datos do último trimestre de 2022 en a área metropolitana da Coruña. Únicamente tres concellos pecharon o ano pasado en esta situación, que foron Oleiros, Carreiro e Abegondo. En esta situación refírome a sentar facturas no caixón, os tres que non tiveron da área metropolitana. A estes hai que sumar outros que están máis afastados, como poden ser Curtis e Coirós. No lado contrario, temos datos máis preocupantes. Por exemplo, o Concello da Coruña ten 4,8 millóns de facturas que non se rexistraron e quedaron pendentes para non xerar déficit. Arteixo, 1,3 millóns de euros e Betanzos, 1,1 millóns de euros. Polo tanto, neste caso, os únicos tres concellos da área metropolitana da Coruña que están nunha situación de non ter ninguna factura son Oleiros, Carral e Abegondo. Falamos de máis temas, como por exemplo que hoxe hai cea fría de alternativa dos veciños, neste caso en Nós, na Polideportiva. Vai ser ás 9 da noite, vai ser na Polideportiva, porque habitualmente ou as dúas últimas, a de Iñás e a de Lorbe, foran na Casa do Pobo, neste caso é na Casa do Pobo, pero faise xa directamente na Polideportiva. Eso sí, cunha carpa, explicou aquí o alcalde, porque, como decíamos, París en Baixeu antes, pois vai un pouco de frío, e igual estar aí na Polideportiva que dese o aire sería un pouco complicado. Bueno, como sempre, vai ser aberto a todos os veciños e veciñas interesados en informarse, en coñecer as propostas de alternativa para revalidar a maioría absoluta e gobernar Oleiros a próxima legislatura. O presidente do partido, Ángel García Sáenz, que invita a todos os veciños e veciñas a este acto. Seguimos falando de Oleiros, en este caso dun obradoiro que vai telo concello e que resulta moi interesante. Un obradoiro de autocoñecemento activo para mulleres alrededor de menopausa e perimenopausa. Con el favorecese o desenvolvemento de ferramentas e coñecementos co fin de conseguir un estilo de vida positivo e saludable, reflexionando e introducindo outra mirada sobre as manifestacións da menopausia, o climaterio e a sexualidade. O obradoiro que se vai realizar o martes 25 e o xoves 27 de abril na Casa da Cultura de Perillo, de 5 a 7 da tarde. É posible apuntarse dende mañá venres ata o 20 de abril a través da web do concello en participa no apartado Actividades Sociais. Esta actividade que está desenvolta no marco da actuación do segundo plan de igualdade e ten como finalidade crear un espazo seguro e amable no que poder coñecernos e nutrirnos e así vivir de forma máis sa, satisfactoria e desde o coñecemento para con nos mesmas. Para obter máis información é posible dirixirse ao teléfono 981610000 ou ao correo igualdade@oleiros.org. Así que este obradoiro que está aberto para todas as mulleres que queran solicitalo. Temos tamén que a Xunta sacou un plan de prevención de incendios. Neste caso vai estar vixente ata marzo de 2024, vai estar dotado con 39 millóns de euros para rozar 60.000 hectáreas, 5.600 kilómetros de pistas forestais e 4.800 puntos de auga. O goberno galego vai reforzar a vixilancia sobre as parcelas máis próximas ás casas que non estean acondicionadas e libres da maleza. Para iso vai abrir ao público un visor cartográfico onde os cidadanos poderán consultar na internet que leiras están obrigados a limpiar. Ademais, por primeira vez, os brigadistas farán labores de vixilancia e revisarán que as parcelas próximas á vivenda estean limpas. Así que, todos a cumprir esta lei de incendios, que despois, como dicíamos, París, pasa o que pasa, como pasou en Asturias, que tiveron aí moitos problemas con este tema por non... bueno, co tema dos incendios, en definitiva, é que é un tema que hai que vixiar.
Sobre todo, prevenir.
Previr, efectivamente previr, porque é mellor previr que curar, que se
que di lamentar.
en este caso é totalmente así. Falamos de cultura. Esta fin de semana, hoxe, 6:30 PM, Biblioteca Pública Municipal Ángel Fole de Nós, Hora do Conto, para crianzas de 2 a 5 anos e con aforo completo, o espectáculo Canto Conto Tendo, Contacontos Fran a Mil. Fin de semana tamén, actividades para a mocidade. Empeza hoxe na Casa Mocidade das Pedras, Obradoiro Arxila Polimérica, de 5:30 a 7:30. Podese reservar praza no 981-977-944 ou na web centrosmocidadedoleiros.wordpress.com. Mañá, 5:30, en Porta Aberta, Obradoiro de Escritura, de 5:30 a 7:30, na Casa Mocidade de Porta Aberta, onde tamén ás 5:30 imos ter ese torneo de dardos cricket. Importante, que le vamos repetindo toda a semana, pero non nos cansamos de dicilo. Hai que chegar puntuales os inscritos a este torneo de dardos cricket, comentaba outro día tamén aquí Abel, porque senón van ser descalificados. Podese reservar praza para estas dous últimas actividades na web que antes comentamos e tamén no teléfono 981-614-083. Dende esta mañá está aberta a inscripción para a exposición, a visita guiada a exposición Picasso Branco con o recordo azul, que vai ser o vindeiro mércores en horario de tarde. Pode facerse na sede electrónica e na fábrica. E tamén comentar de cultura, como non pode ser de outra forma, que esta fin de semana temos esa actuación de María de la Flor ás 8:30 na fábrica. 4€ as entradas, póñense a venda ou están xa a venda en ataquilla.com ou poden comprarse na taquilla do auditorio da fábrica, vamos, no antes, unha hora antes do espectáculo, ata que se complete a capacidade da sala. Máis cousas en deporte. Hoxe temos sintonía deportiva a partir das 2 e aí imos ter cousas, porque hoxe imos falar co Hércules de San Pedro, que está co Mercurio de Iñás, perdón, que sempre me lío entre estes dous equipos, o Mercurio de Iñás, e imos falar con eles porque coñecíamos nestes últimos días a mala noticia do falecemento do seu presidente de honor, e ademais rematan a temporada pois esta fin de semana, porque xogan o último partido. En concreto, imos falar co seu presidente, con Víctor Rama. E despois, na segunda parte do Sintonía Deportiva, imos falar con María Rey, a coordinadora do Club Aquatic Oleiros, porque esta fin de semana, a partir de mañá sábado, ás 9:00 AM, na piscina do INEF, imos ter ese trofeo Concello de Oleiros de Natación Artística, que vai estar moi ben e vai ter moitos invitados e invitadas, e polo tanto pois vai nos contar un pouco que expectativas ten o clube e tamén que como vai ser ese torneo, que me consta que o están preparando xa. Estuvo María toda esta mañá nese asunto. E máis alá do Leiros, hoxe teño boas noticias, Paris.
A ver.
Caeu a inflación.
Que me dís?
Caeu, moderou a súa subida.
Ah, bueno, iso é outra cousa.
No mes de marzo está o 3,3%.
Facía que caera.
Pero os alimentos, ollo isto, encarecéronse un 16,5% na tasa interanual. O efecto escalón en electricidade e carburantes levou ao IPC o seu menor nivel dende agosto de 2021. E por outra banda, isto sí que é unha noticia positiva en canto a precios, parece que o goberno alcanzou un acordo con Esquerra Republicana de Cataluña e con Bildu para aprobar a Lei da Vivenda. Esta medida o que vai permitir é incluir topes en alquiler para zonas máis tensionadas, porque hai zonas pois en España que o aluguer está nuns precios que son inasumibles para moita xente. Bueno, se esta Lei da Vivenda sai adiante, que o que vai intentar o goberno antes de que sexan as eleccións xerais no final deste ano, pois poderíanse topar ou seja, regular os prezos dos alquileres nos alugueres nas zonas máis tensionadas. E con isto, pois nada, imos coñecer diferentes asuntos como meteoroloxía e demais, e despois pois vemos coas efemérides. Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Ola, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pues despois destas primeiras horas do día, marcada polas chuvias, cantidades de precipitación que na zona do Leiros estiveron alrededor dos 5, 10 litros por metro cuadrado, agora nas próximas horas pois xa contamos que desaparezan por completas precipitacións e mesmo pois se vayan abrindo algúns claros. Así que nas próximas horas, ceos parcialmente cubertos, a probabilidade de que chova xa é moi baixa, podería aínda escapar algún chubasco illado pola tarde, pero dende logo algo moi pouco significativo, e temperaturas que de momento, aínda que soben algo, seguen en valores un pouco suaves, xa non está o aire tan frío como en xornadas pasadas, pero en todo caso, con toda esta humidade, hoxe as máximas quedarán alrededor dos 17, 18 graus.
E que predición temos para fin de semana e para o inicio da vindeira semana?
Bueno, hai que distinguir mañá sábado, que aínda vai a ser un día un pouquiño gris, mañán estarán os ceos en Oleiros anubrados, aínda sobre todo pola mañán podría escapar algunha precipitación, pola tarde xa non esperamos que chova, pero si pola mañán podríamos ter algún orballo e o ambiente un poquinho gris. Isto será o sábado, que será unha xornada de transición, como decía, e a tarde xa iremos notando unha apertura de claros que se confirma para o domingo, porque a partir do domingo sí que xa quedamos plenamente en situación anticiclónica. Así que tanto o domingo como tamén os inicios da próxima semana van a ser de tempo seco, de sol, e aí sí que xa notaremos un claro ascenso das temperaturas con máximas que subirán dos 20 graus.
E que contamos sobre a predición marítima?
Bueno, pues tamén irá cambiando. De momento, no que queda de día de hoxe, temos aínda eses ventos de componente oeste algo intensos. É verdade que pola tarde baixan un pouco de intensidade, pero ainda así terán intensidade moderada, tamén altura de onda irá baixando pola mañán, mesmo subiu un pouco dos 4 metros, pola tarde irá baixando desta altura, e despois sí que xa nos metemos a partir da fin de semana en unha situación no mar absolutamente tranquila, con ventos moi frouxos.
Perfecto, pois moitísimas grazas, María.
Bo día e boa fin de semana.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co seu coordinador xefe, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientables do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois tivemos dúas intervencións por árbores que obstaculizaban o paso na estrada na Avenida República Uruguai. Casualmente foi un árbore onte pola tarde, sobre as 5 da tarde, preto da rúa Río da Loba. Estaba cortando o carril de circulación e tivemos que cortalo para quitalo. E hoxe pola mañán, sobre as 10 da mañán, na mesma zona, a unos 50 metros do árbore de onte, pois caeu outro árbore nesa mesma zona que tivemos que acabamos agora mesmo de retirarlo.
Perfecto. E, bueno, xa, vento, temporal, bueno, non tanto como temporal, pero, bueno, mal tempo é sempre as ramas das árbores, que é un clásico tamén, non? Con mal tempo.
Sí, é un clásico, e bueno, co vento que sopro onte, ainda que non foi moito, e o chover, o terreno reblandece tamén, uh-huh. E todo axuda, que bueno, hai árbores que cando pasan estas cousas, pois caen.
Caen, exactamente. E algunha cousinha máis, Juan?
Pois de momento nada máis.
Perfecto, pois nada, que continúe a xornada o máis tranquila posible. Quedamos emprazados xa para o lunes, de acordo?
Moi ben.
Deca logo, boa fin de semana.
Igualmente.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E rematamos a primeira parte, París, falando das efemérides deste 14 de abril, que evidentemente hai unha moi clara, pero que temos moitas máis.
Hai moitas, pero bueno, de entrada decir que hoxe é o día do patinador, por Santa Litvina, día das Américas, día mundial da enfermidade de Chagas, día internacional do arqueiro de fútbol, ou seja, do porteiro, e sobre todo día da Segunda República Española. Ben, ademais de todo isto, pois...
Esa última era que eu sabía de hoxe, resto, a verdade.
Esa era que te referías,
sí,
non? Si,
nin o día do arqueiro sabía que era hoxe.
Pois sí, pois día da Segunda República Española. Tamén, un día como hoxe, no 1182, en España inaugurábase a Mezquita de Sevilla, cuxas obras comezaran 10 anos antes. Tamén un día como hoxe, no 1865, nos Estados Unidos, John Wilkes Booth disparaba o presidente Abraham Lincoln, que falecía o día seguinte. Tamén un día como hoxe, no 1890, nos Estados Unidos, fundábase a Unión Internacional dos Países Americanos, que desde o 1948 pasou a chamarse a OEA. O día como hoxe, 14 de abril do 1894, Thomas Alva Edison presentaba o kinetoscopio, que era un artefacto para ver imaxes. Isto foi o precursor das películas cinematográficas. E hai que decir que isto serviulle a Thomas Alva Edison para decir que o invento do cinema era del, de exhibición, da exhibición comercial, non? Era que ela, bueno, patentou o tema e, bueno, quería cobrar as salas de cinema. De aí foi unha das razóns que se fundou Hollywood, non? Porque todos marcharon cara a costa oeste e alo formouse Hollywood. Tamén, un día como hoxe, no 1931, aquí en España proclamábase a Segunda República tras as eleccións celebradas despois da dimisión do dictador Miguel Primo de Rivera. Marchaba o rei Alfonso XIII, que decidiu abandonar o país.
¿Dónde vas, Alfonso XIII?
¿Dónde? Exactamente. Sí, en León foi a primeira localidade na que se izou a bandeira republicana. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Barcelona, facía a súa última presentación o grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca. Tamén un día como hoxe, no 1958, a nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegraba co corpo da cadela Laika no seu interior, o penetrar na atmósfera. Pobre Laika, a que lle fixeron. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Londres, a banda da nueva onda do heavy metal británico Iron Maiden editaba o seu primeiro álbum de estudio. Tamén un día como hoxe, no 1992, en España, inaugurábanse oficialmente a liña de alta velocidade Madrid-Sevilla e os servizos do famoso AVE. Tamén un día como hoxe, no 2003, nos Estados Unidos, completábase o mapa do xenoma humano. Un día como hoxe, ademais, foi no 2012, foi un día moi malo para o rei emérito Xoán Carlos I. Foi un día nefasto, porque aí sufriu unha fractura de cadeira durante unha cacería de elefantes.
Me he equivocado e non vou ocorrer.
Efectivamente, e aí liouse. Ademais, vaya data.
Sí.
Bueno, ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como filósofo e médico andalusí Averroes, como actor británico John Gielgud, como o actor estadounidense Rod Steiger, como escritor suizo Eric von Däniken, como guitarrista da banda Deep Purple Richie Blackmore, como actor y humorista Millán Salcedo y como actor estadounidense Adrian Brody. Y un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Percy Sledge, o cantante de soul e blues, e Simone de Beauvoir, a filósofa feminista francesa. Pois todo isto e máis acontecía, Jacobo, un 14 de abril, un día como hoxe, día da Segunda República.
Dixen eu antes que era Donde vas Alfonso XIII, non, era Donde vas 12. Alfonso XII, que era o anterior.
Efectivamente.
Bueno, deixamos este tema, vamos a coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos despois con máis cousas aquí en Outra Mirada.